görüşme ümidiyle. Sağ olun bakalım.
Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna xəbərlər proqramına qulaq asırsınız. Bakıda indi saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə siz bizdən eşidəcəksiniz. Şəhla Sultanovadan və Şahnaz Bəylərqızından. Xəbərlər proqramını hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və internetlə dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız isə belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında. Bugün Bakıda yağış yağmayacağı deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Gündüz mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 7-10 dərəcə olacaq. Azərbaycanın bölgələrində isə hava yağmurlu keçəcək. Dağlıq və dağətəyi rayonlarında qar, aran rayonlarında isə yağış yağacağı gözlənir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 3-5 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Bakıda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair baza prinsiplərinin müzakirəsi gözlənilir.
Azərbaycanın cənub bölgəsində təbii qazın verilməsi məhdudlaşdırılıb.
Qərb diplomatları deyirlər ki, Qəzzədə dağılmış infrastrukturu bərpa eləmək üçün 1,6 milyard dollar tələb olunur.
Rusiya və Ukrayna Avropaya qaz verilməsi üçün sənədə imza atmalıdırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər bir qədər ətraflı. Bugün Bakıda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair baza prinsiplərinin müzakirəsi gözlənilir. Dünən ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzliyakov bu məqsədlə Azərbaycana gəlib. Yuri Mirzliyakov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsinə dair bu il razılaşma sənədinin tam hazırlanacağını ümid etdiyini bildirib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı və Fransalı həmsədrləri də müzakirədə iştirak edəcəklər. Bundan sonra həmsədrlər Ermənistana gedəcəklər. Səfər çərçivəsində həm Azərbaycan həm Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri və prezidentləri ilə görüşəcək həmsədrlər hər iki tərəflə münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasının yollarını və bu ölkələr arasında kompromisin əldə olunmasının şərtlərini müzakirə edəcəklər.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq, hələlik isə xəbərlər davam edir. Yanvarın 17-sindən etibarən Azərbaycanın cənub bölgəsinə verilən təbii qazın həcmi azalıb. Azadlıq Radiosunun cənub bölgəsi üzrə müxbiri Müstəcəf Məmmədov bildirir ki, qaz kəmərində təzyiq aşağı düşdüyündən gecələr qaz sönür. Lənkəran Qaz İstismar İdarəsinin mühəndisi İdris Hacıyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, qazın azalmasının səbəbi onlara məlum deyil. Onun sözlərinə görə qazın həcmi ilə bağlı limit dəyişdirilib. Astara Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Cəbrayıl Salmanov isə yaxın günlərdə qazın verilməsinin normal hala düşəcəyini bildirib. Onun sözlərinə görə xətlərdə nasazlıq yarana bilər. Bu bölgədə əhalinin yalnız 30-35% təbii qazdan istifadə edə bilər.
Nəsimi rayonundakı yaşayış binasında baş verən partlayışda yaralanan 4 ağır yaraldan 3-ünün vəziyyəti yaxşılaşıb. Hazırda reanimasiya şöbəsində yalnız Qaraş Əliyev qalıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna yaraları müalicə olunduğu kliniki mərkəzi xəstəxanadan məlumat veriblər. Yanvarın 16-sı Nəsimi rayonunda Cavadxan küçəsindəki 5 mərtəbəli binada baş verən partlayışda 5 nəfər ölüb, 10 nəfər isə yaralanıb. Yaralılardan 4-ünün vəziyyəti ağır idi. Daxili İşlər Nazirliyi partlayışla bağlı rəsmi məlumatında hadisənin qaz sızmasından baş verdiyini bildirib.
Bugün və sabah polis Bakıda gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə 20 yanvar hadisələrinin növbəti il dönümündə Əzbəyov heykəlinin yanından teleteatra qədər olan ərazidə avtomobillərin hərəkəti tam dayandırılacaq.
Hüquq müəllifçisi, müdafiəçisi, jurnalist və milli fəal Şahnaz Qulami həbsdən azad edilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusların müdafiəsi assosiasiyasının sözcüsü Vahid Qarabağlı məlumat verib.
Şahnaz xanım Qulami keçən günləri, demək ki, 69 gün müvəqqəti həbsdən sonra 20 milyon tumanlıq cirov qarşısında azadlığa buraxılıblar və onlar gözləyirlər məhkəmənin iclasını gözləyirlər. Hələ tarix bəlli olmayıbdır.
Vahid Qarabağlı. Bir müddət əvvəl Təbriz İnqilab Məhkəməsi Şahnaz Qulami barəsində 6 aylıq həbs qərarı çıxarmışdı. İran-Azərbaycanda baş verən hadisələrdən yazmaqda təqsirli bilinmişdi. Şahnaz Qulami əvvəllərdə bir neçə dəfə həbs olunub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
xəbərlər davam edir. Dünən Həmas Qəzzada atəşkəs elan edib. Həmasın əsas rəsmilərindən olan Ayman Taha deyib ki, atəşkəs bir həftə çəkəcək. Davamı isə İsrailin öz qüvvələrini Qəzzadan çəkməsindən asılıdır. Həmas onu da tələb edib ki, İsrail əhali üçün lazım olan ləvazimatlar və ərzağın alınması üçün sərhəd keçidini açsın. Əvvəlcə isə Həmas İsrailin bir tərəfli addımını qəbul etmirdi və deyilirdi ki, vuruşacaq. İsrail və Həmas arasında 22 gün davam edən münaqişədə 1200 fələstinli həlak olub. Həmasdan az əvvəl isə İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatları dayandırdığını bəyan eləmişdi.
Birləşmiş Ştatlar İsrailin Qəzzada hərbi əməliyyatları dayandırmasını və Həmasın müvəqqəti barışıq təklifini alqışlayıb. Rəsmi Vaşinqton bildirib ki, o tərəflərin düşmənçiliyə dərhal son qoyacağını gözləyirdi. İsrail bildirib ki, Qəzzadakı əsas nöqtələrdən qoşununu geri çəkib. Qərb diplomatları deyirlər ki, Qəzzada dağılmış infrastrukturu bərpa etmək üçün 1.6 milyard dollar tələb olunur. Həmasın Qəzza lideri İsmail Haniyeh isə Fələstinlilərin İsrail üzərində qələbə çaldığını elan edib.
Rusiya və Ukraynanın Avropaya qaz verilməsi üçün sənədə imza atacağı gözlənilir. Yaxın zamanlarda Avropaya qaz verilməsi bərpa ediləcək. Belə bir razılaşma Moskvada Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinlə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko arasında aparılmış danışıqlar zamanı əldə olunub. Həmçinin tərəflər Ukraynaya verilən qazın qiymətində də razılığa gələ biliblər. Hələlik bu il Ukraynaya 20% güzəşdə olunacaq, amma gələn ildən qiymətlər dəyişəcək, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılacaq. Transit haqqı isə olduğu kimi qalacaq. Ukraynanın Rusiyaya olan borcu və qazın yeni qiyməti üstündə Moskva ilə Kiyev arasındakı mübahisəyə görə Rusiya Ukrayna və Avropaya qaz verilməsini dayandırıb.
Qırğız polisi tanımış müxalifət liderini azad edib. Müxalifət lideri qanunsuz yürüyüş keçirməkdə ittiham olunaraq həbs olunmuşdu. Atamekan partiyasının rəhbəri olan Omirbek Tekebayev partiyasının konfrans keçirmək istədiyi Talas regionunda saxlanmışdı. Tekebayev sonalar prezidentə qarşı tənqidi fikirlər səsləndirməsi ilə diqqət çəkirdi.
Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri gələcək ABŞ dövlət katibi Hillary Clintonun bəyanatından təəssüfləndiyini bildirib. Hillary Clinton bu yaxınlarda Senatda çıxış eləyəndə Əfqanistanı narko dövlət adlandırdı. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Əfqanistan hökumətinin narkotik istehsalı və ya onun yayılmasında əli yoxdur. Dünya üzrə tiryakin 90% Əfqanistanda istehsal olunur.
Hələlik xəbərlər bu qədər. Xəbər ətər isə davam edəcək. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fonduna ötən il nə qədər müraciət daxil oldu? Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox narazılıq etdiyi dövlət qurumları hansılardır? Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun necə işləyir? Ümumiyyətlə, ictimai təşkilatlar hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini necə qiymətləndirirlər? Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə nəzarət strukturları fəaliyyətə başlayandan sonra ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıq deyənlər nəyə əsaslanırlar? Və nəhayət, korrupsiyanın kökünü necə kəsməli? Yanvarın 19-da Can Bakı bu aktual suala cavab axtaracaq. Qonaqlarımız, Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Müslümlü və Tacirlər və İstihsalçılar İctimai Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə və ya peykdə dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımızı həmkarım xatırladacaq sizə.
www.azadlıqradiosu.az Xəbər Ətər proqramında isə bizə axıra deyək qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
2009-cu ildə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlara start verilir. Bu il Qarabağ münaqişəsinin həllində önəmli ilə çevrilə bilərmi?
Bəs 2009-cu il iqtisadi uğurlar da vəd edirmi? Prezident Nikbin İndeksatçılar nə deyir?
Sizə SMS sualımız da bu haqdadır. Qlobal böhranın təsirini Azərbaycanda hiss edirsinizmi? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Qəzetlərin icmalını da çatdıracağıq, dalğanı dəyişməyin.
Həmçinin bir məsələdən də danışacağıq. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev həbs edilə bilərmi? Bununla bağlı iqtisatçıların fikirlərini öyrənəcəyik.
Qarabağla bağlı ilin ilk görüşü Davosda baş tuta bilər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri seçki ilini arxada qoyublar. Üstəlik də həmin ilin sonunda ilk dəfə olaraq bir sənədə Moskva bəyannaməsini imza atıblar. Bəs 2009-cu il yeni prezidentlər nə vəd edirlər? Daha doğrusu, prezidentlər danışıqları davam etdirməyə, münaqişənin həllində önəmli addım atmağa hazırdılarmı? Görünür, il başlar başlamaz həmsədrlər də bunu aydınlaşdırmağa gəlirlər.
Prezidentləri görüşməyə və danışıqları davam etdirməyə razı salmağa. Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıya gəlirlər. Səfər bir gün çəkəcəyi, sonra isə həmsədrlər Yerevana yol yollanacaq. Amerikalı həmsədr Metsi Braiza bir neçə gün əvvəl trendə müsahibəsində deyib ki, onlar ümid edirlər ki, prezidentlər görüşməyə razılıq verəcək. Biz bu haqda səhər saat 8-də politoloq Ərəsin Oruçlu ilə danışmışıq. Yəni, bu danışıqlardan nə gözlənilir? Gəlin, o həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Mənlə gəlir ki, bu normal bir prosesdir. Ən azı Minsk prosesinin tərkib hissəsində çevrilib artıq. Və sualın ikinci hissəsinə gəlincə, 2009-cu ilin sonuna hansısa irəliləyiş və yaxud münaqişənin həllində bir nəticə gözləmək, mənlə gəlir ki, bugün elə həmsədr ölkələr də çalışdığı maksimum məsələ ondan ibarətdir ki, vəziyyət pisləşməsin. Vəziyyətin həllinə isə münaqişənin həllinə mənimlə gəlir ki, heç kim real ümid bəsləmir. Və bunu gözləməyə də dəyim mən.
Vəziyyət pisləşməsin deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
İlk növbədə onu nəzərdə tuturam ki, təkcə son aylarda tərəflər kifayət qədər öz hərbi potensialını artırıblar. Bilirsiniz ki, hərbi potensial da bir növ əks tərəfi necə deyim, danışıqlarda ram etmək və yaxud güzəşdə getmək xarakteri daşıyırsa, digər tərəfdən hərbi potensial silahdır və o silahın həmişə işə düşmək təhlükəsi var. Və konkret regionda sabitliyə maraq göstərməyən Rusiyanın Ermənistana son dövrdə 800 milyon dollardan yuxarı məbləğ həcmində silah satması göstərir ki, Rusiya ümumiyyətlə beynəlxalq ictimaiyyəti Cənubi Qafqazda hərbi qarşıdurmanı alovlandırmaqla hədələyir. Və bu baxımdan belə şəraitdə hansısa sülh sazişin imzalanacağına ümid bəsləmək mənimlə gəlir ki, bir qədər tezli və bir qədər daha çox optimist yanaşmalardır. Yeri gəlmişkən, son günlər 2008-ci ilin iqtisadi nəticələrinə həsr olunmuş müşavirədə də Prezident İlham Əliyev 2008-ci il avqust Gürcüstan-Rusiya qarşı durmasından sonra ilk dəfə yenə münaqişənin lazım olarsa hərbi yolla həlli məsələsinə işarə elədi. Bu ilk dəfə idi son 4 ayda.
Sizcə bu yerinə düşən bəyanatıydı mı, yoxsa necə?
Güman eləmirəm. İndiki qarşı durma şəraitində, indiki yaxın şərq, Cənubi Qafqaz regionunda real müharibə təhlükəsi olan bir dövrdə məncə bu bəyanat, xüsusilə daxili auditoriya hesablanmış bu bəyanat bir o qədər də lazımi bəyanat deyildi.
Ərəsin Oruçlu, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, politoloqun dedikləri idi. Bu, Ərəsin Oruçlunun az sonra başqa bir mövzu ilə bağlı deyəcəklərini də işləyəcək. Hələlik isə bugün çıxan qəzetlərə nəzər getirək. Dünən istirahət günü olduğundan qəzetlərin çoxu çıxmayıb. Əlimizdə Yeni Müsavat qəzeti, Azadlıq qəzeti və Bizim Yol qəzetləri də. Yeni Müsavat yazır. Məqamı gələndə millətin meydanda olacağına inanıram. Bu haqda demək keçmiş müxalifətçi Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov deyib qəzetə müsahibəsində.
Dünya tarixində əbədi avtoritar rejim olmayıb, Eldar Namazov Azadlıq qəzetinin müsahibəsində bildirib.
Başlayıq Yeni Müsavat qəzetindən. Məqamı gələndə millətin meydanda olacağına inanıram. Bu haqda demək Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov deyib qəzetə açıqlamasında. Eyni zamanda 20 yanvar hadisələri ərəfəsində demək ötənləri xatırlayıblar. Bir yerdə müxbirlə Etibar Məmmədov deyib ki, 20 yanvar ərəfəsində SSR rəhbərliyində belə fikir var idi ki, Azərbaycan cəzalandırılmalıdır. Lefertova da istəyirdilər ki, televiziyaya çıxıb günahlarımı etiraf eləyim. Bu haqda da danışıb Etibar Məmmədov həmçinin deyib ki, Azadlıq radiosu o hadisələrin işıqlandırılmasında və dünya ictimaiyyətində çatdırılmasında xalqın özünü məlumatlandırmaq, onun fikirlərini çatdırmaq baxımından müstəsna rol oynadı, amma həmişə Azadlıq radiosunun Mirzə Xəzərin səsini gözləyirdi. Bu haqda da danışıb Etibar Məmmədov. Və bir sorğu keçirib, Yeni Müsavat qəzetinin qəzetindəki həmkarlarımız Azadlıq radiosunu dinləyə bilirsiniz. Qısaca deyim, internet klublara müraciət artıb yazır qəzet, sürücülər isə qısa dalğanı tapmaqda çətinlik çəkdiklərini deyirlər. Bunları Yeni Müsavatın bugünkü sayından oxumaq mümkündür.
Azadlıq qəzetinin müsahibəsində Eldar Namazov deyib ki, dünya tarixində əbədi avtoritar rejim olmayıb.
Onun sözlərinə görə Azərbaycanda seçkilər nə cür keçirilir və hansı saxta rəqəmlər elan olunur, bunu hamımız bilirik. Amma hakimiyyətin bütün səylərinə baxmayaraq özünü vətənpərvər sayan hər bir kəs bu məsələdə fəal olmalıdır. Azərbaycan cəmiyyətində referenduma çıxarılan məsələlər ətrafına yekdi rəyin yaranması başqa proseslərə də təkan verə bilər. Bu məqama diqqət ayırmaq daha önəmlidir. Nəinki MSK-nın hansı rəqəmləri elan edəcəyi üzərində köklənmək. Eldar Namazov Azadlıq qəzetinin müsahibəsində onu da bildirib ki, bütün hallarda Azərbaycanın taliyi nə MSK-dan, nə də prezident aparatından asılıdır. Azərbaycanın taliyi cəmiyyətin özündən asılıdır və bildirib ki, bu baxımdan strateji yanaşma məhz cəmiyyətlə işə yönəlməlidir.
Demək, bu haqda Azadlıq qəzeti yazır və bir məqam qəzetlər, bugün çıxan əksər qəzetlər bir məsələyə xüsusi diqqət yetirirlər. Heydər Babayev keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri ilə bağlı ötən həftə hökumətin toplantısında onun ünvanına bəzi tənqidlər səslənib, hətta cinayətdə ittihamı olunub və Yeni Savad qəzeti yazır ki, oliqarxlarımızın milyonlarla pulları batıb fırıldaqçı biznesmenin şəriki naziri imiş Emin Əhmədovla Heydər Babayev Dünya Fond birjalarında 50 milyon dollar ziyana düşüblər. Bu haqda Yeni Savad yazır. Bizim Yol qəzetinə baxırıq. Qəzet yazır ki, Heydər Babayevin həbsinə yaşıl işıq sabiq nazirin tutulmasına xeyir dua verildi. Yanvarın 16-sında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə keçirilən Nazirlər Kabinetinin toplantısında Heydər Babayevin də məsələsi müzakirə olunub. Özündən əvvəl bu vəzifədə çalışmış şəxsləri tənqid edən Şahin Mustafayev bildirib ki, həm əvvəllər, həm də son 3 ildə nazirliyə rəhbərlik etmiş şəxslərin sərt işsizliyi, işi günün tələbləri səviyyəsində qura bilməməsi, kadr siyasətindəki nöqsanlar, qarşıya qoyulmuş vəzifələrin tam dərk edilməməsi, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, sahibkarlığın inkişafı, sahibkarlığa dövlət yardımı, haqsız rəqabətin insarçılığın aradan qaldırılması sayəsində ciddi pozuntulara və cinayət xarakterli əməllərə yol açılıb. Şahin Mustafayev bu haqda deyib və prezident yanında keçirilən müşavirədə Nazir Babayevin məsələsinin müzakirə olunması, onun ağır cinayətlərdə ittiham olunması sabiq nazirin durumunun ürək açan olmadığını göstərir. Bu haqda Bizim Yol yazır. Çünki İlham Əliyev prezident olandan bəri işdən çıxarıldıqdan sonra həbs olunmayan hansısa nazirin məsələsi bu səviyyədə müzakirə obyekti olmayıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin bir sıra strukturlarının hüquq mühafizə orqanlarının tərəfindən yoxlamalar aparılması, bu yoxlamaların davam etməsi barədə müşavirədə məlumat verilməsi Heydər Babayevin başı üzərində qara buludların dolaşdığından xəbər verir. Bu sırada onun həbs olunacağı da istisna deyil. Görünür, Babayev istifaya göndərilməklə biznesi əlindən alınmaqla təhlükədən qurtulduğunu zənn edilmiş. Və Bizim Yol daha sonra yazır. Demək, ötən saylarımızda Heydər Babayevin Qazprom şirkətinin rəhbərliyində işə dəvət olunduğu haqda xəbər vermişdik. Ölkənin bir dəfəlik tərk etməyə hazırlaşan sabiq nazir bütün obyektlərini dəyər dəyməzinə satışa çıxarıb. Görünür, Babayevə külli miqdarda pulla yaxalayacaq, Əli İnsanov və ya Fərhad Əliyev kimi evindən qızıl köşələr tapılacaq. Bu da Bizim Yolun proqnozudur. Bəs Ərəsin Oruçlu politoloq bu haqda nə düşünür? Gəlin onun dediklərini dinləyək, dərhal sonra biz digər politoloq İlqar Məmmədovun deyəcəklərini işləyəcəyik. Bu müşavirəni siz də izləmişsiniz və Heydər Babayevlə bağlı artıq ittihamlar var və rəsmi səviyyədə və Bizim Yol qəzeti yazır ki, indiyə kimi heç bir işdən çıxarılan nazir prezident yanında belə müzakirə olunmamışdı. Nə baş verəcək sizcə? Yaxınlarda həbslər gözlənilir mi?
Mümkündür, istisna olunmur. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan heç də deyildiyi kimi ümumdünya iqtisadi böhranından kənarda qalmır. Artıq onun üçün çox acı nəticələri özünü göstərməkdədir. Sadəcə olaraq indi göstəriş verilibdir ki, referenduma qədər, yəni mart ayının 18-nə qədər heç bir kütləvi demək, işdən azad etmələr haqqında məlumat verilməsin və bu səbəbdən də həm özəl sektor, həm dövlət sektoru müxtəlif adlar altında artıq minlərlə insanı faktiki olaraq işdən azad edir. Və böhran gəlir, o referendumdan əvvəl özünü göstərsin, referendumdan sonra özünü göstərsin. 1, 2, 3, 5 nəfər tapılıb cəzalandırılmalıdır və günah onların üzərinə qoyulmalıdır. Və mənə gəlir ki, bu baxımdan təbii ki, mövcud hakimiyyət ən yüksək pilləsi üçün ən ideal namizəd Heydər Babayevdir. Və bilirsiniz ki, cəmiyyətdə bir neçə illərdir müxtəlif söz-söhbətlər gəzirdi ki, Heydər Babayev məhz birinci şəxsin qəzəbinə tuş gəlib və ortada da hansısa şəxsi münasibətlər zəmin olubdu. Məhz bu məsələdən sonra Heydər Babayevin ailə üzvləri haqqında çox alçaldıcı və təhqiramiz böhtanlar yaydırmağa başladılar. Xatirinizdə isə prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev teledebatlarda Heydər Babayevin ailəsi özü haqqında, oğlu haqqında
çox alçaldıcı fikirlər yaymağa başladı. Bu o zaman baş verdi. Heydər Babayev hələ dövlət vəzifəsində idi və ən təsirli nazirlərdən biri idi. Və bu artıq göstərirdi ki, Heydər Babayevə qarşı ciddi bir aksiya hazırlanır. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dövlətinin bugünkü idarə etmə prinsipləri orta əsrlər Osmanlı dövlətinin prinsiplərinə bənzəyir. Əgər vəzir postdan gedirsə, o sultanın qəzəbinə tuş gəlibsə, onun bütün mülkiyyəti alınır və boynu vurulur. Sadəcə olaraq bugün boynunu vurmaq olmur. Ona görə həbsxana mexanizmi işə düşür. Bir növ onu qanunləşdirirlər, o boyun vurmanı. Və mən istisna eləmirəm ki, Heydər Babayev və ona bağlı kəslər də cəzalandırıla bilərlər. Deyirsiniz, həm də Heydər Babayev bizim yol qəzetinə açıqlamasında təxminən bir aydan əvvəl bu hakimiyyət üçün, bu hakimiyyətin keçmiş məmuru üçün kifayət qədər sərt bir bəyanat vermişdi ki, mən bu hakimiyyətdən heç bir vəzifə gözləmirəm. Və bu günəcən öz aqibəti ilə hesablaşan və hətta vəzifədən çıxarıldıqdan sonra belə prezidentə, onun ətrafına yaltaqlanmağı özünə ar bilməyən keçmiş məmurlardan fərqli olaraq Azərbaycanda 3 nəfər sərt mövqe qoyubdu bu hakimiyyətdən. Yəni bunlardan biri Cəlil İnsanovdu, ikincisi Məhərrəm Əliyev olub, o vəzifədə işləyə-işləyə müxtəlif bəyanatlar verdi. Və bir də Heydər Babayev. Və hakimiyyət bu cür şeyləri alqışlamır. O bunu cəzalandırır ki, başqalarına görç olsun. Və çox güman ki, Heydər Babayev də cəzalanacaq.
Əslində, bəs necə olur ki, yəni vəzifədə olanda və gedəndə yox, məhz indi, yəni onun həbsi barədə necə deyim, belə bir qərar verə bilərlər?
Azərbaycanda elə bir məmur oliqarx sistemi qurulubdur ki, vəzifədən kənarlaşdırılan, bayaq dediyim kimi, Osmanlı dövlətində olduğu kimi, feodal qaydalara əsasən bütün hər şeydən məhrum olunur. Deməli, birinci vəzifədən kənarlaşdırmaqdır. Onu etdilər. Və indi addım addım. Sonra əmlakın əlindən alırlar, sonra isə azadlığını.
Ərəşdən Oruçlu, Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq. İndi isə biz bu məsələ ilə bağlı digər bir politoloq İlqar Məmmədovla söhbət edəcəyik. Sabahınız xeyir, İlqar bəy. İlqar bəy, Ərəşdən bəy, belə ehtimal irəli sürür ki, burada yəni birinci ehtimal odur ki, komandaya sus işarəsi verilir və digər bir ehtimal da var ki, böhrana görə kimisə cəzalandırmaq lazım idi. Bəs sizin fikriniz nədir?
Azərbaycan dövlətinin korrupsiya piramidasında demək olar ki, günahsız adam yoxdur. Yəni, bütün dövlət piramidası korrupsiya əsasında qurulub, onun da yəni korrupsiyaya qurşanmaq bir növ vəzifə almağın bir təminatçısıdır. Əgər insan korrupsiyoner deyilsə, təmizdirsə, onun Azərbaycanın indiki dövlət sistemində yüksək vəzifədə, hətta orta səviyyədə çalışması çox çətindir. Niyə görə? Çünki intizamlayır. Korrupsiya bu sistemi intizamlayır. Əgər gələcəkdə hər hansı fikir ayrılığı olarsa, deməli, birinci şəxslə hər hansı bir məmur arasında dərhal həmin məmuru korrupsiya adı ilə həbs eləmək olar. Və biz burada daha bir nümunəsini görürük. Azərbaycanda bir neçə dəfə belə nümunələr olub. Və mən heç şübhə eləmirəm ki, əgər doğrudan da Heydər Babayevə qarşı hər hansı bir rəsmi ittihamlar irəli sürülsə, yəni hüquq mühafizə orqanları çərçivəsində, kifayət qədər əsaslı sübutlar da tapıla bilər. Problem ondadır ki, başqalarına qarşı da bu ittihamlar sürünə bilər, amma sürülmür. Azərbaycanın siyasi sistemdəki problemi ondan ibarətdir. Ondan ibarət deyil ki, məsələn, Heydər Babayev nəyəsə danışdı, ona qarşı dərhal bir tədbirlər gördü. Problem ondadır ki, bütün dövlət sistemində korrupsiya əsas amildir, yəni o dövlət sisteminə mənsubluq baxımından. Və indi bəlkə indiki kampaniyanın, Heydər Babayev qarşı kampaniyanın arxasında həm onun həbsi perspektivi də dura bilər, yəni gələcəyində həbsi perspektivi də ola bilər. Digər tərəfdən sadəcə olaraq ona bir işarə verilə bilər ki, səsini çıxartmasan yaxşıdır. Və əgər danışacaqsansa, siyasətlə məşğul olacaqsansa, deməli, daha sərt tədbirlər görülə bilər. İndidən demək ki, mütləq Heydər Babayev həbs olunacaq, bunu demək çətindir. Ola bilər ki, yaxın bəzi adamları həbs olunsun və deməli, onlara qarşı cinayət işi olsun. Lakin şəxsən Heydər Babayevi toxunmaya da bilərlər.
Niyə görə belə fikirdəsiniz?
Əgər o sussa, əgər o sussa, danışmasa və ya əksinə tutaq ki, hətta İlham Əliyevi tərifləsə və onun siyasi kursunu, bəlkə ona toxunmadılar. Amma... Bu siyasi sistemin indi Osmanlı demək olar, buna Stalinist demək olar. Mən indi gəlir bu daha çox Stalinist sisteminə daha çox oxşuyur tipologiyasına görə. Yəni bu öz xüsusiyyətidir və indi də davam edir. Azərbaycan həddindən artıq dövlətçilik inkişaf baxımından həddindən artıq geridə qalır. Sivil dünyadan.
İndi bir şey soruşmaq istəyirdim. Əgər doğrudan da deyildiyi kimi, müşavirədə deyildiyi kimi, Şahin Mustafayevin iddia elədiyi kimi, Heydər Babayev yaxşı nazir olmayıbsa, belə demək mümkünsə, yaxşı işləməyibsə, onu cəzalandırmaq bəlkə də doğrudur, qanunla cəzalandırmaq lazımdır. Necə hesab edirsiniz?
Yaxşı nazir olmayıb, sözdür. Yaxşı nazir olmamaq olar, bu cinayət deyil. Bir də var ki, cinayətkarsan.
Səhlənkarlığa yol veribsə, bəzi kadr siyasi, bəsəl.
Bəli, yəni ki, söhbət cinayətdən gedirsə, cinayətə görə cəza olmalıdır, rəsmi, formal olaraq. Və bu ola bilər, əgər Heydər Babayev siyasi sistemin qaydalarını pozsa. Və artıq pozmağa doğru gedir. O nəysə, bəzi mətbuatda deyib. Hətta nazir olarkən, mən sizə deyim, aprel ayında o şikayət eləyirdi ki, bəzi regionlarda deməli, faktiki olaraq hüquq mühafizə orqanları və ya başqa orqanlar, imkan yerli deməli, mafioz deməli, qurumlar, malların bir regiondan Azərbaycan daxilində o bir regionuna deməli, çıxarılmasına qadağa qoyurdular. Məsələn, bəzi arzaq. Bu, tipik olaraq fiyadal bir sistemdir, fiyadal iqtisadi sistemdir və Heydər Babayev onu hələ 6 ay, yox, bəlkə də 8 ay bundan qabaq sənqid eləmişdi. Təsəvvür eləyirsiniz. Və yəni, bu kimi ittihamlar o davam eləsə, bu siyasi qaydaları, bu Azərbaycanın siyasi sisteminin Azərbaycanın geridə qalmış siyasi sisteminin qaydalarını pozmaqda davam eləyəcəksə, ona qarşı təbii ki, cəza
tədbirləri
görülə bilər.
İlqar bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Politolog İlqar Məmmədov idi telefon xəttində. Xatırladaq ki, ötən həftə hökumətin müşavirəsində, ötən ilin yekunları ilə bağlı müşavirədə İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev özündən əvvəlki nazirin ünvanına tənqidlər səsləndirib və artıq mətbuatda belə ehtimallar var ki, Heydər Babayev keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri həbs edilə bilər və biz də bunu politologlarla söhbət edirdik ki, ümumiyyətlə bu vəzifədə çalışdığı müddətdə niyə bu tənqidlər onun ünvanına səslənmirdi? Və bir məqamda xatırladım ki, Heydər Babayev o nazirdir ki, demək, ötən ilin sonlarında neftin qiyməti aşağı düşəndə o demişdi ki, neftin qiyməti 70 dollardan aşağı düşməyəcək, amma neftin qiyməti bugün çox aşağı düşüb, onu təxminən 2 dəfə aşağı düşüb. Və Heydər Babayev İqtisadi İnkişaf Naziri idi və 2008-ci ilin uğurlarından danışıb ötən həftə prezident deyib ki, Azərbaycan iqtisadi uğurlara imza atıb, baxmayaraq ki, bütün dünya böhranla mübarizə aparırdı. Bu ziddiyyətli bir məqamdır, amma yenə də olsun. Yəqin ki, buna iqtisadçılar aydınlıq gətirməlidir, amma bizim həmkarımız Ülkər Akif qızı bir başqa reportaj hazırlayıb ki, prezident nikbindəki 2009-cu il azərbaycanlılar üçün uğurlu olacaq, onlar böhranın təsirini hiss eləməyəcəklər, iqtisadçılar isə başqa fikirdədir. Reportajı dinləyik.
2008-ci il dünya tarixində maliyyə və iqtisadi böhran ili kimi qalacaq. Azərbaycan üçün isə 2008-ci il növbəti uğurlu il olub. Ölkə iqtisadiyyatı təxminən 11% artıb. Prezident İlham Əliyev yanvarın 16-sında Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ildə sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına əsr olunmuş iclasında çıxışı zamanı belə deyib. Ölkə başçısı qeyd edib ki, iqtisadiyyatı tənəzzülə uğrayan əksər ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbaycanda ötən il yeni müəssisələr, iş yerləri açılıb, nəhəng infrastruktur layihələr icra olunub. Əhalinin pul gəlirləri 36% artıb. Yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşüb. Prezidentin dediyinə görə dünyanı bürümüş böhranın nəticələri nəinki Azərbaycanda hiss olunmur. Əksinə, bəzi hallarda istehlak qiymətlərinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır ki, bu da ölkə vətəndaşları üçün çox müsbət haldır. Yerli mütəxəssislər isə bu deyilənlərlə razılaşmırlar. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, elə sözü gedən müşavirədə səsləndirilən əksər məlumatların özü dünya böhranının ölkə iqtisadiyyatına təsirindən xəbər verir.
Neftin dünya bazarında qiymətinin hər 10 dollara düşməsinin, ölkəyə daxil olan pulların 2.2 milyard dollar azalmasına gətirib çıxartması özü ilə bu təsirin bir əlamətidir. Kredit resurslarının məhdudlaşması hesabına ölkədə kredit fəallığının aşağı düşməsi, tikinti sektorunda yaranmış böhran, əhalinin aclıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi, ixtisarların baş verməsi bu böhranın nəticəsidir. Azərbaycanda bir sıra istehsal müəssisələrində işçilərin işdən azad edilməsi və yaxud onları məcburi öz hesablarına məcburi məzuniyyətə göndərilməsi yenə də bu böhranın təsirləridir.
Azər Mehdiyev deyir ki, elə müşavirədəki çıxışlardan da görünürdü ki, bu il qlobal iqtisadi böhranın daha da dərinləşməsi və bunun ölkə iqtisadiyyatına daha qabarıq təsir göstərəcəyi gözlənilir. Elə buna görədir ki, Prezident Dövlət İnvestisiya Proqramında prioritetlərin göstərilməsinin vacibliyinə vurğulayıb. İlham Əliyev deyib ki, hər bir sahə üzrə prioritet layihələr müəyyənləşdirilməlidir. Hansı məsələlər mütləq icra olunmalıdırsa, onlar həyata keçirilməlidir. İqtisadçılar isə hesab edirlər ki, prioritetlərin müəyyən edilməsi təkcə bu il yox, elə ötən illər üçün də vacib idi. O ki, qaldı bu ilki prioritetlərə, iqtisadçı Zöhrab İsmayılın fikrincə ilk növbədə yarımçıq qalmış infrastruktur layihələr ön plana çəkilməlidir.
Ülker Akif kızın reportajına qulaq astıq.
Və günün sualını sizə xatırladıq, hansı ki bu reportajla bağlı idi. Qlobal böhranın təsirini Azərbaycanda hiss eləyirsinizmi? Bununla bağlı mesajlar gəlib bizə. Deməli, mesajlarda yazılır ki,
Samir yazır bizə.
Hələ ki, ciddi hiss olunmur, amma bizdə barıt birdən partlayacaq. Zülfüqar Saatlı yazır ki, bəli, iqtisadi böhran bizə təsir eləyib, artıq iş yerlərində ixtisarlar başlayıb. Yazır ki, dünya kök, biz isə arıq. Onlar arıqlayırsa, biz də yoxa çıxacaq. Bunu Zülfüqar Saatlı bizə yazır və günün sağını bir daha sizə xatırladı. Qlobal böhranın təsirini Azərbaycanda hiss eləyirsinizmi?
Şəbnəm bizə yazır. Mən hiss eləyirəm. Yaxşı mənada bahalı şirkətlər geyimlərdə 70% endirim eləyiblər. İndiyə qədər reallaşdırmadığım arzularım Çin olur deyəsən. Şəbnəm, sizə yaxşı geyimlər, yaxşı alış-veriş arzulayıram. Və digər bir dinləyici yazır ki, imzasız dinləyici yazır ki, mən də böhranın təsirini hiss eləyirəm. Qiymətlər aşağı düşür. Yəni, bu dinləyicilərimizin yazdıqları idi bu saatda, bu dəqiqələr olan və hələ ki, verilişimizin sonuna bir neçə dəqiqə qalır. Siz də öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz ki, qlobal böhranın təsirini Azərbaycanda siz necə hiss eləyirsiniz mi? Və vaxtdan səmərəli istifadə edək sizə öz radiomuz haqqında, radiomuzun saati haqqında bəzi məlumatları verib. Forumumuzun sualı belədir. Naxşivanda İsmayılovlar ailəsinin başına gələnləri necə izah eləyərdiniz? Yeni il yolkasının işıqlarını kəsmə ittihamı ilə Naxçıvan polisi bir qrup gənci həbs eləmişdi. Sonradan bu gənclərin valideynləri ətrafında qəribə hadisələr baş verdi. 72 yaşlı Hüseyin İsmailov ruhi dispanserə salındı, ailənin digər üzvləri isə yoxa çıxdı. İtkin düşən ailənin sayı artır. Rəsmi orqanların bu hadisələrlə bağlı heç bir açıqlaması yoxdur. Siz bu olayları necə şərh edirsiniz? Rafət yazır İtaliyadan.
Təəccüblü burada bir şey yoxdur, bura Azərbaycandır.
Demək ki, Kələhbəz yazır, bir daha onu demək əsas verir ki, bizim ölkədə hər şey ola bilər. Və Fuad yazır Gəncədən.
Düşünün, çiçəklənən Azərbaycanın düşmənləri ola bilər. Sadəcə bu, dünyavi dövlətimizin adına xələl gətirmək istəyənlər ola bilər. Çox pis aldı və ümid eləyirəm ki, hər şey qaydasına düşəcək.
Əli müəllim yazır, Bakıdan Danabaş kəndinin qanunları ilə idarə olunur. Bu, onun fikirlərdir. Cəlil Məmməd Qulzadənin əsərini xatırlayır həm bu mesajın müəllifə. Siz də gəlin bizim forumumuzda iştirak edin. Sualınız belədir. Naxçıvanda İsmayılovlar ailəsinin başına gələnləri necə izah eləyərdiniz? Və bizim saytımızda vaxtaşırı sorğular da keçirilir. Bu dəfəki sorğumuzun sualı belədir ki, hansı siyasi ideologiyaya üstünlük verirsiniz? İndi nəticələri sizə çatdıracağıq. Dini dəyərlərə əsaslanan ideologiyaya üstünlük verirsiniz. Fərdi azadlıqların əsas götürən ideologiyaya. 57% deyir.
Fərdi azadlığa əsas götürən ideologiya, buna 57% deyir və milli dəyərlərə əsaslananlar isə 24%-dir. Bundan başqa 14% dini dəyərlərə əsaslananı və sinfi cəmiyyət ideologiyasına əsaslanan isə 3%-dir. Burada 507 səs var.
507 nəfər iştirak edib bu sorğuda və bir məlumatı çatdırıb. İndi dünyanın diqqəti Vaşinqtona dikilib. Amerikada sabah yeni prezidentin inaqurasiya mərasimi keçirilməlidir. Əslində biz də həmkarımızla bu haqda söhbət eləməli idi, amma Vaşinqtondakı həmkarımızla söhbətimiz alınmır, çünki vaxt bizi sıxır. Yəqin sabah danışarıq. Bir onun məlumatı çatdıraq ki, ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama artıq Vaşinqtona gəlib. Yanvarın 20-si Vaşinqtonda onun ardında içmə mərasimi keçirilməlidir. Obama Vaşinqtona ailəsi ilə birlikdə qatarla Filadelfiyadan gəlib. Səfər simvolik xarakter daşıyır. O 1861-ci ildə ABŞ-ın keçmiş prezidenti Abraham Lincoln'un qatarla Vaşinqtona tarixi səfərini təkrarlayıb. Yol boyu onu minlərlə insan alqışlayıb. Dayanacaqlarının birində isə gələcək vitse prezident Joseph Biden ona qoşulub. Bu xəbəri də siz saytımızdan oxuduq və bizim efirimizə gedən bütün məlumatları siz saytımızdan oxuya bilərsiniz. Hava haqqında məlumatı çatdıraq sizə.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Gündüz mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 7-10 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın dağlıq rayonlarına qar yağacaq, aran rayonlarına yağış, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 3-5 dərəcə olacaq. Beləcə bir xəbər ətərin sonuna gəlirik. Bu studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Amma bizdən ayrılmayın. Efirimiz indi Sevda İsmayılovun təqdimatında İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.